Urheilun taustapeili.
Jo yli 25 vuoden ajan ovat suomalaiset lääkärit, fysioterapeutit ja valmentajat pohtineet urheilun terveyshaasteita kaksipäiväisellä kevätristeilyllä. Mistä liikuntalääketieteessä puhutaan juuri tänään, siitä seuraavassa.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Markku Tuominen, tituleeraan sinua jääkiekkolääkäriksi. Nythän jääkiekkokausi vielä huipentuu, mutta että jos olisin ykkösketjun keskushyökkääjä ja olisi kyseessä ensimmäinen erä ja olisin keskialueella, niin pitäisikö mun olla pääni osalta vähän varovainen?
Ehdottomasti pitäisi olla aina huolissaan tuossa tilanteessa. Eli nyt tilastollisesti näyttää siltä, että suuri riski aivotärähdyksille on nimenomaan keskushyökkääjällä ja ennen kaikkea ensimmäisen erän aikana. Et silloin se energiatintensiteetti on suurimmillaan. Että tietysti toinen vaihtoehto on kysyä valmentajalla, että voisiko pistää tuonne maaliin hetkeksi, että helpottaisi.
Eli vakavasti puhuttuna, niin pahimmat vammat syntyy nimenomaan avojäällä.
Juuri näin, että se tiedetään, että noin 60% loukkaantumista aivotärähdyksistä tapahtuu avojäällä. Ja voisi sanoa niin, että vielä nämä avojäällä olevat loukkaantumiset on vaikeusasteeltaan pahempia kuin laitakontaktissa tapahtuvat.
Mitä sitten voitaisiin tehdä? Mitä pitäisi tehdä, jotta näitä vakavia päävammoja syntyisi mahdollisimman vähän?
No tämähän on se vaikea kysymys, että nythän on puhuttu paljon joustokaukalosta, joustokaukalon vaikutukset tähän asiaan. Näyttää siltä, että me ei saada tilastollista merkitsevyyttä joustokaukalolle aivotärähdykseen suhteen, mutta erittäin merkittävä vaikutus kuitenkin olkapäävammoihin, että siinä mielessä ei ihan hyvä ratkaisu sille puolelle. Mutta sitten aivotärähdyksen osalta varmasti niin kuin oleelliseksi kysymykseksi nousee aina tuomaritoiminta ja niin, tilanteisiin reagointi, että ne nähdään ja havainnoidaan kaikki ne tilanteet, missä on riski loukkaantua ja ne pyritään ottaa pois. Mutta sitten ehdottomasti niin kuin ammattilaisurheilun peruslähtökohta pitää olla se, että pitää oppia kunnioittaa toista pelaajaa, arvostaa sitä toista ammattilaista ja kokea sitten samaa arvostusta omaa itseään kohtaan.
Nyt kun ajatellaan jääkiekon kehitystä, jonka olet vaikkapa maajoukkueen lääkärinä ja kansainvälisen liiton lääkärinä ja asiantuntijalääkärinä nähnyt, niin pelihän on siis nopeutunut valtavasti, kaukalot on pienentynyt, pelaajat on fyysisesti paljon vahvempia ja isompia. Onko säännöt pysynyt mukana, jos nyt ajatellaan ihan puhtaasti päävammojen osalta?
No meidän ongelmahan on varmaan se, että pelin nopeutuminen, eli on, aiheuttaa selkeästi riskiä tälle asialle ja se on alue, joka on ehkä vaikea ottaa säännöillä pois, koska mä uskon, että sen jälkeen kun yritetään keksiä menetelmiä, jolla saadaan peliä hidastettua, niin valmentajat miettii keinoja, millä saadaan peliä nopeutettua. Koska se on kuitenkin aika oleellinen tekijä sitten myös tuloksen tekemisessä, että siinä syntyy erittäin paljon hankaluuksia ja nytkin on nimenomaan sääntöuudistukset menossa ja niissä on yritetty löytää ratkaisua tähän kysymykseen, että miten peliin voitaisiin vaikuttaa, mutta se on erittäin hankala kysymys.
Kun pikkupoika aikanaan Katajanokalla kiipeili vanhan pommitetun talon raunioille ja tuli sieltä alas päälleen, niin puhuttiin, että syntyi aivotärähdys ja sitten vietiin Auroran sairaalaan ja makuutettiin ensin 2 päivää paikalla ja sitten makuutettiin 2 viikkoa kotona paikallaan. Siinä oli se hyvä puoli, että sivusilmällä saattoi vähän katsoa olympiakisoja uudesta televisiosta, mutta että aivotärähdys vai aivovamma ja mitä sitten pitäisi oikeasti tehdä, jos on pelko, että tämmöinen syntyy?
No kun aivotärähdys syntyy, niin periaatteessa totta kai alkuvaihe tarkoittaa sitä, että ollaan levossa. Ja se lepo tarkoittaa fyysistä lepoa, mutta se tarkoittaa myös sitten kaikkea muuta lepoa, niin sanottua kognitiivista lepoa. Eli silloin pitäisi ottaa ne kaikki aivolle tulevat ärsykkeet pois. Koskee myös videopeliä, koskee TVn katselua. Tarkoittaa lapsilla myös herkästi sitä, että täytyy miettiä mahdollisia järjestelyjä koulunkäynnin suhteen. Että sitä kuormitusta aivoille ei tulisi miltään ja minkään aistin kautta. Et se on niinku se ensimmäinen vaihe. Ja sen jälkeen, kun se lepovaihe on menty ohi, niin sitten voidaan pikkuhiljaa asteittain sitä kuormaa nostaa. Ensin kevyen aerobisen, kevyen liikunnan kautta tapahtumana kuorman nostona. Sen jälkeen voidaan sitä lajinomaista harjoittelua lisätä ja tavallaan tuoda niitä niin sanottuja kognitiivisia muita aistitoimintoja mukaan siihen ärsykkeenä, jolloin saadaan sitä aivokuormitusta kasvatettua. Mutta koko ajan portaittain siihen täyspainoiseen urheiluun ja käytännössä se vaatii vähintään viikon, että päästään sinne lopulliseen pisteeseen ja pystytään palaamaan täyspainoiseen aktiiviseen liikuntaan. Et se on se tärkein asia tiedostaa, että semmoinen tilanne, että on syntynyt aivotärähdys ja on seuraavana päivänä kentällä, niin se on mahdoton. Tämmöisessä joukkuelajeissa joskus tuntuu siltä, että joku pelaaja on paras, mutta joskus kannattaa kyseenalaistaa se ja miettiä, että voisikohan joku muu olla sillä hetkellä parempi kuin henkilö, joka on mahdollisesti sairaana. Et niin kuin on aina sanonut, että 20 terveintä pelaa. Että se on se perusfilosofia.
No nyt sitten semmoinen ehkä jonkinlainen lohduttava sana, että jos opitaan peliä kunnioittamaan ja ymmärretään, miten sitä pelataan ja niin edelleen ja niin edelleen, niin kuinka iso riski esimerkiksi jääkiekossa on se, että syntyy sen tyyppinen aivovamma, että sen kanssa pitää olla oikeasti huolissaan?
No se, että syntyy semmoinen aivovamma, josta pitäisi olla huolissaan, niin se on aika minimaalinen ja onneksi se on marginaalinen asia jääkiekon suhteen. Että kyllä meillä ne ongelmat on nimenomaan enemmän näitä niin sanottuja aivotärähdyksiä, jotka itsestään yleensä paranee 7-10 vuorokauden aikana ilman mitään hoitoa. Ja se on ihan hyvä asia, että et vakavia aivovammoja ei meidän pidä myöskään mihinkään urheilulajiin hankkia.
Eli on edelleen parempi pelata jääkiekkoa kuin lopettaa se sen takia, että pelkää aivovammaa?
No, mun mielestä elämässä pitää kaikki lähteä liikkeelle siitä, että haetaan niitä positiivisuuksia, hienoja asioita, jotka siihen asiaan liittyy, eikä mietitä aina niiden negatiivisuuksien kautta, niin kuin me tahdotaan vähän härmäläisinä tehdä näitä juttuja.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Lauri Alanko. Provosoiva kysymys. Miksi urheilijan pitäisi kertoa sairaudestaan tai vammoistaan?
Urheilijan ei pitäisi kertoa sairaudestaan tai vammoistaan, että ne ovat hänen yksityisasioitaan samalla tavalla kuin kaikilla muillakin ihmisillä, niin urheilijoillakin on sairauksia ja vammoja, eikä ole mitään tarvetta mennä niitä kertomaan. Esimerkiksi lääkärihän, joukkuelääkäri tai henkilökohtainen lääkäri ei saa kertoa kenellekään, ei lehdistölle, ei valmentajalle ilman potilaan nimenomaista suostumusta, potilaan vammoista tai vaivoista yhtään mitään.
Ja sinä lääkärinä suosittelet potilaalle tai asiakkaalle, että sitä lupaa ei anneta edes itselle?
Pitkälle näin, että en näe mitään syytä siihen, miksi potilasurheilija lähtisi kertomaan lehdessä, että hänellä on vaikka lihasvamma jalassa. Vaikka urheilu on kuinka reilua ja jaloa, niin seuraavassa ottelussa todennäköisyys, että siihen jalkaan osuu, niin vähän kasvaa. Ja täällä on sitten hänelle haittaa. Toinen näkökanta siinä, että jos on jatkuvasti julkisuudessa pientenkin vammojen takia, niin tulee vaikutelma siitä, että tämä pelaajahan on koko ajan rikki. Jolloin uraan jatkoa ajatellen, niin siellä seurat, jotka miettii, että lahjakas nuori kaveri jo olisi hyvä meille, mutta hän on koko ajan rikki, ei me häntä haluta, vaikka tähän edes mitään perustetta.
Taidat pitää siitä, kun nyt on tullut teemaksi, että puhutaan, että on ylävartalovamma tai alaraajavamma, että tämä informaatio pitäisi meille kaikille riittää.
Kyllä, ja olen itse jo vuosikausia suositellut pelaajille, niin että jos nyt jotain sanotte, niin kysykää ensin minulta ja sanokaa niin vähän kuin mahdollista. Ja alaraajavamma on ihan riittävä, mitä julkisuuden tarvitsee tietää.
Mistähän se sitten johtuu, että me ollaan nimenomaan tämmöisistä asioista uteliaita, kun jos me itse ollaan kipeitä tai sairaita, niin en mä tiedä, onko hirvittävää tarvetta varsinkaan vakavampia asioita levitellä koko kylälle.
No ihmisethän uteliaita, jos meillä on joku suuri julkis pelaaja tai ylipäätänsä joku nuorikin lahjakas pelaaja, niin ihminen utelias, hän haluaa tietää, että jaa, hänelle kävi näin, no mitäköhän sille kävi, se on inhimillistä. Ei siinä mitään, mutta se, että sitä lähdetään sitten revittelemään, niin siinä pitäisi muistaa, että hei, tämä on ihan samanlainen ihminen kuin me kaikki muutkin, että ei hän halua tai ainakaan kannattaisi haluta, että hänen mahdollista esimerkiksi polvivaimaansa lähdetään revittelemään julkisuudessa, että se on ihan samanlainen ihminen, hän on kuin muutkin.
Mainitsit tuossa nämä inhimilliset asiat, että kun todella seuraavaan peliin menee ja on kerrottu, että on vähän puujalkaa siellä ja on vähän kipeitä täällä tai on kylkiluu vähän murtunut, niin totta kai se on aika luonnollista, että siihen heikkoon kohtaan pyritään iskemään. Onko vielä jotain vakavampia seurauksia, joita voi tulla siitä, että tyhmiä tai tarpeettomia tietoja levitellään?
No, olen kuullut tapauksesta yhdeltä pelaajalta. Tästä on tosin aikaa jo kauan, vuosikymmeniä, missä meni tuen kanssa peliin, joka näkyy, ja vastustajan kommentti oli, että sulta katkee tänään jalka.
Toisin sanoen, tyydytään siihen, että ikävä kyllä suosikki on loukkaantunut, mutta ei revitetä asiaa sen enempää.
Nimenomaan juuri näin.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Professori Olli Heinonen, sanoit, että kilpaurheilu on kamppailua infektioiden kanssa. Mites siinä kamppailussa parhaiten pärjää?
Kamppailussa pärjää parhaiten niin, että muistaa kunnioittaa kamppailukumppani eli infektiota. Huippu- ja kilpaurheilijalla infektiot ovat vähän niin kuin jokapäiväinen ystävä tai tuttava ja ne pitää ottaa huomioon ja niitä pitää kunnioittaa.
Ne ilmeisesti kertovat aika paljon asioita, eli ne on myös indikaatio jostain asiasta.
Minun mielestäni lisääntynyt infektioalttius kertoo siitä, että urheilijan tai tavallisen ihmisen suorituskyky ja vastustuskyky on hiukan alentunut ja silloin iskee tavallista helpommin se infektio.
Infektio oikeastaan voitaisiin puhua varmaankin kansanomaisesti flunssasta tai hengitystietulehduksista tai jotain vastaavaa. Nyt sitten itse asiassa kai hirveän tämmöistä vaativaa tieteellistä toimintaa ei tarvita. Apua löytyisi varmaan melkein peruskoulusta.
Juuri näin, että perustiedot ja tavallinen kansalaistaito ja tieto olisi tässä ihan riittävää, että tämä ei ole mitään hivistelyä, vaan ihan semmoista arkipäivän käytännön elämää. Ja aivan totta, itse mielelläni sanon, että kilpa- ja huippu-urheilijoille pitää aluksi opettaa ihan eskaritaitoja, että miten kädet pestään ja miten aivastetaan ja miten toimitaan kavereiden kanssa.
No jos nämä tavallaan niin kuin eskaritaidot osataan riittävän hyvin nuorten urheilijoiden, huipulle pyrkivien urheilijoiden, huippu-urheilijoiden toimesta, niin kuinka paljon siitä oikeasti voisi olla hyötyä?
Minä uskon, että siitä olisi todella paljon hyötyä ja jos katsomme tutkimustuloksia, niin tutkimustulokset kertovat, että infektioista aiheutuu urheilijoille sairauspoissaoloja tai poissa kilpailuista ja harjoittelusta oloa enemmän kuin kaikista muista vammoista ja ongelmista yhteensä.
No, mutta silloinhan toi tarkoittaisi suunnilleen sitä, että näihin infektioihin pitäisi puuttua kaikkein eniten, mutta nämä muut vammat yleensä saa paljon enemmän palstatilaa ja on siis paljon seksikkäämpiä.
Joo, muut vammat ja tapaturmat ovat enemmän julkisuudessa ja ne tuntuvat niin dramaattiselta. Ja se tavallinen flunssa, ylähengitystieinfektio, sehän on meille kaikille tuttu. Me suomalaiset sairastamme 4-5 flunssaa vuodessa ja tämä on tosiaan arkipäivää meille, eikä se niin ole niin mediaseksikästä.
Onko se hyvä vai paha asia, että sairastelee muutaman flunssan vuodessa?
Minä uskon, että flunssalla on ihan perustarkoitus, että se auttaa, se virittää meidän vastustuskykyämme sitten taistelemaan kovempia sairauksia vastaan. Ja tietty määrä infektiota pitää meidät vireessä ja liian suuri määrä sitten taas lamaa vastustuskykyä.
Sitten kun puhutaan tämmöisestä ihan tavallisesta flunssasta, joka hoidettuna paranee 14 päivässä ja hoitamatta 2 viikossa, niin kuitenkin jollakin tavalla se voi aiheuttaa myös sellaisia tilanteita, jotka ei ole toivottuja. Onko tämä vain näin raakaa, että flunssasena ei voi lähteä kuumeisena liikkeelle?
Joo, se on oikeastaan näin selvää, että kun on infektion alku, kun on kuumetta, ei urheilua liikuskella voi, mutta ei treenausta, ei harjoittelua. Ja tämä johtuu siitä, että kun meissä on virusinfektio ja sitten liikumme, niin se liikkuminen lisää virusten lisääntymistä entisestään, jolloin niin kuin lisätään omaa riskiämme.
No mitäs niiden virusten kanssa voi tehdä, kun tuntuu siltä, että kun on virus, niin ainakin ennen opetettiin, että virus on ja sitten se on ja se menee, eikä sille oikein voi mitään tehdä, mutta yhtä aikaa kauheasti määrätään erilaisia antibiootteja ja muita. Tämä tuntuu niin kuin hassulta yhtälöltä maalikon kannalta.
Joo, kyllä se tuntuu ihan näin terveydenhuollon ammattilaisenkin kannalta hassulta yhtälöltä, että varsinaisia viruslääkkeitä meillä on ihan muutama harva ja ne säästetään todellisiin henkeä uhkaaviin tapauksiin ja sitten meillä määrätään paljon turhaan antibiootteja ihan tavalliseen ylähengitystieinfektioon, joka menee nopeammin, kun sitä ei antibiootilla lääkitse.
Mitä urheilijan kannalta tarkoittaa flunssarokotus?
Flunssarokotus on sellainen yleisnimi ja sitä on hyvä tietää, että se on oikeastaan influenssarokote ja se tehoaa ainoastaan influenssaan eikä mihinkään muuhun, joten se ei vähennä tavallisia flunssia mitenkään. Rokote sinänsä on hyvä ja tarpeellinen, koska influenssa on kova tauti ja jos siltä pääsee suojautumaan, niin silloin rokote on ajanut tarkoituksensa. Tiedän, että joissain joukkuelajeissa se on lainausmerkeissä pakollinen ja joissain se on vapaaehtoinen ja itse suosittelen influenssarokotusta, jos ei ole varaa levätä ja ottaa rauhassa tammikuussa 2-3 viikkoa.
No sitten kun puhutaan urheilusta ja urheilijoista, niin joka vuosi tulee jotain. Kun itse olin nuori urheilija, niin silloin aikamoinen trendi oli se, että puhuttiin pusutaudista ja kaikilla oli mononukleosia. Ja nyt sitten muutaman vuoden aikana puhuttiin, että mykoplasma kaataa koko Suomen olympiajoukkueen. Mitä nämä ilmiöt oikeastaan on?
Nämä ovat tämmöisiä vähän urbaanilegendoja, jotka kiertävät mediassa ja ihmisten suusta suuhun. Ja tarina toden totta muuttuu matkan varrella, että siellä on aina joku tiedonjyvä pohjalla, mistä asia lähtee kiertämään, ja sitten se tietosisältö muuttuu matkan varrella ja saattaa tullakin sitten ihan toisenlaisena kulman takaa eteemme.
Onko tämä tilanne nyt todella sitten sellainen, että kun nuo kädet muistaa pestä ja itsensä pitää lämpimänä ja muistaa levätä ja syödä monipuolista ja ottaa vähän ehkä vitamiineja ja musta herukkamehua ja hunajaa ja tämän tyyppisiä, niin se on vaan sitten sitä.
Täytyy sanoa, että tämä oli melko täydellinen hoito-ohjeistus, että jos tämän tietäisimme, niin tällä pärjätään.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Ylilääkäri Jari Parkkari, terveystarkastukset ja ennaltaehkäiseminen, vammojen ennaltaehkäiseminen, aika iso kapitteli, mutta ilmeisesti olennaisinta myös lääkärin näkökulmasta.
Kyllä ehdottomasti, että vammojen ehkäisyn rooli korostuu urheilussa ja tulevaisuudessa. Urheilijoiden terveystarkastukset ovat varmasti kaikissa lajeissa olennainen osa valmentautumista.
Onko niin, että oikeastaan kaikkia vammamekanismeja niitä voidaan ennaltaehkäisevällä toiminnalla välttää?
Kyllä, siellä on ulkoisia tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa, mutta on myös monia sisäisiä tekijöitä urheilijoiden kuntoon, lihastasapainoon, ryhtiin, liiketaitoon, anatomisiin rakenteisiin liittyviä asioita, joihin voidaan vaikuttaa.
Varmaan yksi syy, minkä takia tämä ennaltaehkäisevä toiminta on entistä tärkeämpää, on se, että kun se liikkuminen on ennen ollut niin monimuotoista ja nyt aloitetaan hirveän aikaisin tämmöinen, tietyllä tavalla voisiko kuulua yhden lajin tai korkeintaan muutaman lajin tehoharjoittelu, niin se aikaansaa semmoista yksipuolista toimintaa, joka sitten myös lisää vammaherkkyyttä.
Se on totta, että tänä päivänä lajivalinnat tehdään aikaisemmin kuin edeltävinä vuosikymmeninä, ja se helposti johtaa kyllä yksipuolisuuteen ja yleisten liiketaitojen heikentymiseen ja sitä kautta vammariskin lisääntymiseen.
Nyt haastan sinua ajatuksella, joka perustuu siihen, että on kaksi asiaa. Yksi todetaan, että meillä ei ole riittävästi, varsinkin joukkueen lajeissa, salivuoroja. Ja sitten samaan aikaan todetaan, että sitä liikettä ja määrää tulee liian vähän. No mitäs jos me ensin käydään ja tehdään kaikille joukkuelajien ihmisille säännöllisesti terveystarkastuksia, joissa todetaan, että mitä asioita on, joita voitaisiin parantaa. Ja sitten kun meillä alkaa se salibändi, jääkiekko, koripallo, lentopallo, jalkapallo, harjoitus tiettyyn aikaan, niin aloitettaisikin 45 minuuttia aikaisemmin, käytettäisiin niitä koulun käytäviä ja portaita ja muita tiloja hyväksi ja tehtäisiin tämmöistä ennaltaehkäisevää erilaista harjoittelua ja tavallaan myös lämmittelyä. Sitten mentäisiin sinne saliin ja sitten salin jälkeen jatkettaisiin vielä vähän samantyyppisellä. Niin olisiko tämän tyyppinen harjoituskulttuurin muutos kuinka iso asia?
Mä luulen, että tähän suuntaan ollaan menossa ja jotkut lajit ovat jo siinä varsin pitkällä. Hyödynnetään näitä salien, hallien, käytäviä, portaikkoja, katsomoita. Tehdään siellä monipuolista liiketaitoharjoittelua, voimaharjoittelua käyttäen omaa painoa hyväkseen. Tehdään hyppelyitä, koordinaatio- ja reaktioaikaharjoituksia. Ja tämä siinä urheiluhallin ympäristössä oleva maasto ja ne muut tilat antavat siihen kyllä ihan loistavan mahdollisuuden. Ja jos me vuositasolla katsotaan, että tehdään tämän tyyppistä harjoittelua puoli tuntia ennen treenejä ja puoli tuntia treenien jälkeen, niin helposti saadaan 300-400 tuntia vuositasolla lisää monipuolista liikkumista, jotka samalla kehittävät lajia, mutta samalla ehkäisevät vammoja. Ja vielä sillä tavalla, että voisi jopa yhdistää eri lajien ja eri ikäryhmien urheilijoita samoihin ryhmiin,
Ja sieltä näiden ryhmien sisältä, kun on määritetty terveystarkastuksissa ne puutteet, niin asetettaisiin urheilijoita kehitysryhmiin. Olisi toinen ryhmä kehittäisi enemmän keskivartalovoimaa, toinen yleisiä taito-ominaisuuksia, vähän sen oman yksilöllisen tarpeen mukaan. Myös koulumaailma on varmasti semmoinen paikka, missä voitaisiin ehkä vähentää sitä kilpailunomasta suorittamista ja mittaamista ja tehdä siellä ehkä enemmän tämmöistä monipuolista motorisia, mutta myös psykologisia, älyllisiä taitoja vaativia asioita liikuntatunneilla.
Kuinka iso asia olisi se, jos yksi oppitunti muuten koulussa sen sijaan, että istutaan, niin pidettäisikin seisaltaan?
No se tekisi valtavasti selän terveyden kannalta. Me tiedetään, että meillä on 20-30% koululaisista jatkuvia selkäkipuja, lähes päivittäisiä selkäkipuja. Ja tämän tyyppinen muutos varmasti saisi isoja vaikutuksia aikaan meidän nuorten terveydessä.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Patrick Bori, koska ravinto ei ole niin vakava asia, niin saat olla nyt pöperöproffa. Puhuit urheilijan ravinnon ja ennen kaikkea nuoren urheilijan ravinnon sudenkuopista. Mistä lähdetään purkamaan?
No tuossa just esityksessä esittelin, että meillä on kaksi keskeistä ongelmaryhmää. On ne, jotka ei oikeastaan yhtään kiinnostuneet eikä kiinnitä huomiota syömiseensä ja silloin se ei ole kovin hyvää. Ja toinen ongelmaryhmä on ne, joita se homma kiinnostaa vähän liikaakin ja kiinnostutaan syömistä ehkä myöskin niin kuin ulkonäön ja painonhallinnan ehdoin liikaa ja sitten sieltä tulee luntatupaa kanssa.
Onko yksi semmoinen tärkeä sana, armollisuus?
No kyllä se olisi. Armollisuus, kehon kuuntelu voisi olla toinen. Että jos me lähdetään urheiluun miettimään, kaikilla on aina puhutaan kehon kuuntelusta. Niin sitä tarvitsisi olla kyllä syömisessäkin, mutta turhan moni syömisessä niin kuin runttaa läpi, että näin mä luulen, että on mulle paras. Mä teen tämän vaan väkisin, vaikka kroppa vähän hirttää vastaan. Että voisi niin kuin kuunnella joskus kroppaa, niin säilyisi aika monet harmilta.
Voiko nuori urheilija syödä ravintoympyrän tai lautasmallin mukaista ruokaa liikaa?
No ei, jos siellä on oikeasti niin kuin ne asiat kunnossa, mitä siellä on, että siellä on kasviksia ja aterioilla niin kuin pitää, niin ei kyllä voi. Päinvastoin se, että urheilija saa syötyä just riittävästi, niin voisi sanoa, että se kombinaatio tulee siitä, että pidetään huolet, syödään fiksua ruokaa tasaisesti ja sitten annetaan itsensä syödä sen verran, kun tuntuu, että on nälkä. Niin se on se kombinaatio yleensä sopivaa syömiseen. Maalin ei päästä, että yritetään syödä huonommin tai kontrolloimalla, vaan just näin, että pidetään huolet, syödään fiksua ruokaa, mutta sitten annetaan itsensä syödä sen verran, kun tuntuu, että tekee mieli syödä ja sille ei tule hyvä.
Aika paljon on olemassa trendejä, tulee milloin mitäkin trendejä ja kun nuoretkin seuraa tietysti sosiaalisen median kautta sitä, mitä vaikkapa lehdistö kirjoittaa, että milloin syödään vaan läskiä ja milloin syödään vaan proteiineja tai milloin syödään vaan jotakin, niin silloin kun puhutaan urheilusta, niin kuinka vaarallisella tiellä ollaan?
Ei ehkä hengenvaarallisella tai joskus jopa sillä, kun mennään syömishäiriöihin, mutta noin niin kuin yleisesti, että ei olla vaarallisella, mutta kyllä se suorituskyky romahtaa yleensä. Että tämä on valitettavaa, että nämä trendit, mitä ne onkin. Joskus aikaisemmin oli liiallinen vähärasvaisuuden korostaminen, sitten tuli vähän hiilihydraattisuus, sitten tulee puhdas ruoka, sitten tulee paleot. Ne rokottaa kaikki niitä urheilijan keskeisiä ravintoaineiden lähteitä ja se kyllä näkyy suorituskyvyssä aika nopeasti.
Ihan joku aika sitten kuulin urheilijasta, joka oli kestävyysurheilija, jolle älykäs valmentaja oli sanonut, että noin summa mutikassa, että 2-3 kiloa pois, niin se voisi olla aika hyvä tämän homman kannalta. Ja sitten seuraava viesti oli se, että syömishäiriö ja 12 vuotta estrogeenia. Onko tämä arkipäivää?
Tämä on oman työn arkipäivää kyllä ja se on valitettavasti monen urheilijan arkipäivää. Meillä on niin kuin selvitys tuosta 5-6 vuoden takaa, kysyttiin 600 suomalaiselta ylemmän tason urheilijalta, että moni asioita, mutta muun muassa, että kuinka moni haluaa laihtua ja sitten niin kuin tiettyjä kilomääriä, niin esimerkiksi naisurheilijoista meillä oli 20%, joka ei halunnut laihtua. Siellä oli 78% urheilijoista haluaa laihtua. Se on aika huono lähtö tekee huippu-urheilua ja hyvää treeniä. Ja joskus nämä paineet tulee urheilumaailmasta, niin kuin sanoit, että valmentaja sanoo ja miettii teknisesti, liian teknisesti asiat, koska se ei mene niin, että nyt se laihtuu 2-3 kiloa, se on paremmassa kunnossa. Se ei vaan yleensä meni. Joskus ne tulee muusta maailmasta ulkonäköpaineena, mutta kyllä tämä laihdutusajattelu pitäisi saada urheilusta pois, niin alkaisi tulosta tulee aika erilainen. Ongelma on siinä, kun ihmiset niin kuin ajattelee, että nyt pitää laihtua 2 kiloa, nyt mun pitää syödä vähemmän. Et me tavallaan tehdään asiat, jotka haittaa suorituskykyä. Tavallaan halutaan se ulkonäkötavoite heti tavalla, joka syö suorituskykyä ikävästi. Mutta se iso syömisen kuva, niin että suurin piirtein nyt yrittäisi syödä tarpeeksi ja jossain määrin fiksua ruokaa, eikä, niin ei se sen ihmeempää ole, että ei se iso kuva muuttuu mihinkään. Se on kuitenkin se iso kuva, joka ratkaisee sen urheilijan niin kuin syömisen hyvyyden ja huonouden. Et se, että onko siellä sitten, niin kuin joku lisäravinne käytössä tai ei, niin se ei kyllä paljon paina. Tasasta, enimmäkseen fiksua ruokaa ja kaikkien ei tarvitse olla fiksua eikä saa olla fiksua. Et välillä saa tehdä muutakin.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.
Ylilääkäri Heikki Tikkanen, pohjustit kuuntelijoita aiheesta, onko maratonjuoksu vaarallista. Otetaan sinut tämmöinen aikuisurheilijan näkökulma, onko maratonjuoksu vaarallista?
No itse maratonjuoksu sinällänsä ei ole kovinkaan vaarallista, että esimerkiksi esitin semmoisen vanhan tutkimuksen, jossa tutkittiin maratonreitillä liikenneonnettomuuksiin samanaikaisesti kuolleet ja sitten maratonilla kuolleet ja siinä juoksijoita oli kuitenkin näillä reiteillä ollut 3,2 miljoonaa, niin kolareita on yleensä arkipäivinä ja samoina päivinä, milloin maraton juoksu enemmän kuin maratonilla kuolee ihmisiä. Että kyllä maraton periaatteessa on kohtuullisen turvallista, ottaen huomioon sitten kuitenkin ne ennakkoon mietityt asiat, että lähtee terveenä ja ei ole sitten muita riskejä sen 42 kilometrin juoksun saavuttamiseksi.
Niin kuin nyt on sitten päästy kohtuulliseen konsensukseen mun mielestä siitä, että varsinkin nuorille urheilijoille terveystarkastus on oivallinen tapa A, todeta, että mitään akuutteja ongelmia ei ole, ja B, sitten myös kertomaan sitä, että mitäs kenties kannattaisi treenata, ettei niitä tuliskaan, niin mikäs ihme siinä on, että meille aikuisurheilijoille ei tehtäisi tämmöistä samanlaista terveystarkastusta?
Joo, tämä on hyvä ajatus sen takia, että oikeastaan kaikessa harjoittelussa joskus on ihmetellyt sitä, että koko se kirjo nuoresta aina ihan ikäurheilijaksi saakka, veteraaniurheilijaksi saakka, niin kaikissa on samat periaatteet. Harjoitteluun on samankaltaiset periaatteet, niin kyllä myös tähän terveyden vaalimiseen ja sen hoitamiseen on samanlaiset periaatteet. Ja ehkä ikäihmisillä vielä voi sanoa, että tulee se, että iän mukana tulee kuitenkin aina sairauksia mukana ja ne tulee huomioida, että voisi ajatella, että ikäihmisillä sen terveyden vaaliminen ja sairauksien etsiminen ja poistaminen tieltä niin on vielä tärkeämpää.
Mitkä on niitä aikuisurheilijan tai veteraaniurheilijan ehdottomia sudenkuoppia? Onko se kuvitelma siitä, että ollaan edelleen kaksikymppisiä?
No se on varsin usein sitä ja vielä oikeastaan se ongelmallisempi on se, että jos on ollut tämmöistä liikkumattomuuden kautta vaikka 10, 20, jopa 30 vuotta ja sitten lähdetään uudelleen harrastamaan sitä liikuntaa, jota on nuorena tehty ja samalla nuoruuden innolla usein, mutta kaikki muu on muuttunut, myös ympäristö on muuttunut ja ympärillä olevat ihmiset on muuttunut, niin se tilanne ei ole enää sama ja joutuu usein ajattelemaan niin, että tulee aloittaa aika alusta ja tulisikin aloittaa aika alusta. Että esimerkiksi pallopeleissä monta kertaa se on aivan erilainen tilanne kuin silloin kaksikymppisenä pelatessa, mutta ihan yhtä lailla juoksussa, hiihdossa, muissakin lajeissa, niin tulee miettiä, että lähtökohdat ovat vähän erilaiset kuin mitä silloin nuorena ja nämä tulee huomioida silloin, kun liikunta aloitetaan.
Kannattaisiko esimerkiksi ihan jotain tämmöisiä sydänfilmejä ja muita liittää siihen terveystarkastukseen?
No kyllä, niin pieni ihmissydän on lauloi jo Olavi Virta aikanaan ja kyllähän sen tarkistaminen on varmasti elinehto, koska se on kuitenkin se, joka useimmin sitten pysähtyy ja lopettaa sen urheilun. Kaikki muut vaivat ja kivut ja muut ovat ehkä sitten sillä tavalla toissijaisia, että ne ei ole hengenvaarallisia välttämättä. Että sydämestä tietysti kannattaa ainakin oma turvallisuutensa aloittaa. Nuorilta urheilijoita otetaan terveystarkastuksissa tänä päivänä EKG, niin miksi sitä sydänsähkökäyrää ei sitten otettaisi ikäurheilijalta. Sydänoireista semmoiset, jotka tulee huomioida silloin, kun liikuntaa aloitetaan tai sitä tehdään veteraaniällä, on rytmihäiriötuntemukset ja poikkeava hengenahdistustuntemus. Etenkin semmoinen, joka tuntuu tulevan aina samanlaisessa rasituksessa, samanlaisessa ylämäessä, samanlaisessa tekemisessä. Huimausoire, pyörtymisoire, semmoinen, että todella taju tahtoo mennä. Niin nämä on semmoisia oireita, jotka tulisi tarkistaa. Ja silloin aina lähdetään ensin siitä lepo-EKG:stä liikkeelle ja siirrytään aina sitten ihan rasitus-EKG, eli tehdään rasituskoe, kliininen rasituskoe, jossa katsotaan, että miten hengitys, verenkiertoelimistö, sydän ja verenpaineet käyttäytyy rasituksen aikana.
Taustapeili.
Yle. Radio Suomi.